svima. Tu smo da ispunimo ono što Božja riječ kaže, da se skupljamo. Tim više kako vidimo da se kraj približava. Evo, drago mi je da imamo i neka nova lica. Sestra Gordana zna o čemu ćemo pričati. Ja sam malo spomenuo, nisam izdržao da ne spomenem kad smo bili kod nje. Evo da na početku predamo ovo naše druženje Gospodu i znamo da bez njega ne možemo ništa i sve što napravimo neće imati nikakve koristi. Samo on može na ove informacije koje će biti izrečene, na ovo što će biti riječ, dati svog duha. I riječ i duh donose život. Slovo samo po sebi ubija i čovjek može iznijeti slovo, ali potreban je duh koji dolazi od Boga da to donese život. Dragi Gospode, istinu smo svjesni, Gospode, da bez tebe ne možemo ništa, Gospode. Svjestan sam da sve ono što sam ja proučavao, Gospode, iz tvoje riječi je sada potpunosti ovisno o tebi, Gospode, i o tvom duhu, da ti to, Gospode, donešeš našim srcima i meni, Gospode. Znam da vrlo često kad tvoj duh dođe, ponekad ona tema ode u sasvim nekom drugom pravcu, ono što je, Gospode, bilo zamišljeno, ne bude onako, nego ti povedeš u svom nekom pravcu, otkriješ neke stvari, Gospode, i blagosloviš i mene i sve nas koji slušamo tvoju riječ, i to je ono što trebamo danas i što te molimo, Gospode. Hvala ti za ovu privilegiju, da se možemo okupiti zajedno u miru, Gospode. Zahvaljujemo ti za tu priliku, dogod je imamo, Gospode, i molimo te da nam je daš što duže, da u miru možemo proučavati tvoju riječ, da možemo, Gospode, doći spremni i prepušteni tebi, da tvoja riječ oblikuje naš život, Gospode. Ti si lončara, mi smo glina u tvojim rukama, Gospode, i ovaj život je proces u kojem ti oblikuješ nas u onakvu posudu koja će biti dostojna da se ti nastaniš u njoj. I molimo te da ovaj naš skup danas doprinese upravo tome u ime Isusa Krista. Amen. Thank you. Evo, možemo uzeti Bibliju, otvoriti Postanak 31. poglavlje. Treći stih. Znači, Postanak 31. poglavlje, treći stih. Govorimo o Jakovu, govorimo o njegovom povratku. Znači, Postanak 31.3. I reče Gospodin Jakovu, vrati se u zemlju svojih otaca, k svome rodu i ja ću biti s tobom. I pozva Jakov Rahelu i Leu u polje k svome stadu i reče im, vidim lice vašeg oca, da ono više nije prema meni kao ranije, ali je Bog moga oca bio sa mnom. A vi znate da sam svojom snagom služio vašem ocu, no vaš me otac varao i 10 puta mijenjao plaću, ali Bog mu nije dopustio da mi naudi. Možemo otvoriti Luku 21. poglavlje, 29. stih. Znači, Luka 21, 29. Ispripovjeda im on usporedbu, pogledajte smokvu i sva stabla. Kada već potiraju mladice i sami vidite, znate da je već blizu ljeto. Tako i vi kad vidite da se to događa, znajte da je blizu kraljevstvo Božje. Nebo i zemlja će proći, ali moje riječi nipošto neće proći. A, ispreskočio sam jedan stih, ispričavam se. Znači, kaže 32. stih koji sam preskočio. Zaista vam kažem, neće proći ovaj naraštaj dok se sve to ne ispuni. Nebo i zemlja će proći, ali moje riječi nipošto neće proći. Možda još samo jedan stih u Ezekijelu 20.34. Možemo 33. stiha da bude cijela rečenica, Ezekijel 20, 33 i 34. Kao što ja živim, govori Gospodin, u istinu ću moćnom ispruženom mišicu i izlivenom jarošću nad vama vladati. Izvešću vas iz naroda i svih ću vas zemalja u koje ste rastjerani skupiti moćnom rukom, ispruženom mišicom i izlivenom jarošću. Daj Gospode, hvala ti za tvoju riječ i molimo te da ti otvoriš svoju riječ, Gospode. Ti si rekao da ćeš poslati branitelja duha istine i da će nas on uvesti u svoju istinu. I molimo te da ove tekstove iz Biblije, da tvoj branitelj, duh sveti, nas uvede u njih, u svoju istinu, otkrije nam što to znači i što to znači za naše vrijeme. Pomozi meni i svima nama, Gospode, da nam daš koncentraciju i da nam daš razumljivost, da se ispravno i izrazim, da bi, Gospode, ono što kažem bilo točno u skladu s tvojom riječju i da bi isto tako svi to ispravno čuli i razumjeli, Gospode, da staviš stražu na naša usta i na naše uši i da nam ti pomogneš u spoznaju i razumijevanju tvoje riječi u današnjem danu. Molim te u Isusovo ime. Amen. Znači, pročitali smo 3 teksta u Bibliji. Ja vjerujem da Biblija na sva ta 3 mjesta govori o istoj stvari. Znači, ako pogledamo, čitali smo Jakovu koji je bio u iseljeništvu kod Labana, ali tako, nakon što je napravio određeno zlodjelo i svojoj domovini, morao je pobjeći iz mjesta koje mu je bilo određeno od Boga i obećano da će tamo živjeti. I vidimo da u jednom trenutku ga Bog poziva van. Onda u Ezekijelu Biblija kaže i Gospod kaže da će Izrael, nakon što bude raspršen, skupiti ponovo zajedno u njihovu domovinu. I ovdje Isus to kaže istu stvar na jedan drugačiji način, kaže da će smokva propupati. Smokva u Bibliji uvijek predstavlja Izrael kao narod i znamo da je ovo obećanje koje kaže da će smokva propupati prošlost. To više nije proroštvo. Izrael kao nacija je propupao 46. odnosno 48. godine kad je prihvaćen kao suverena nacija i znamo da je to jedno od najvećih proročanstava i dokaza da je Božja riječ istinita. Kad nekome svjedočimo koji je potpuni nevjernik i kažemo daj mi jedno proročanstvo koje Biblija jasno kaže, koje možda nije simboličko, koje nije u nekom tipu, u nekoj priči, nego je direktno proročanstvo, je direktno ispunjenje, onda je to ovo da će ih Bog raspršiti u sve narode i da će ih onda na kraju vremena skupiti iz svih naroda i dovesti u njihovu domovinu i dati im državu. I to je Isus rekao, kad vidite da smokva propupa, i ovdje kaže i sva druga drveća. I nije čudo da u vrijeme kad je smokva propupala je na političkoj sceni u svijetu propupalo jako mnogo drugih drveća i mnoštvo je nacija i naroda tražilo neovisnost i dobilo svoje države kao nikad u povijesti. Mislim da nikad u povijesti broj suverenih država na svijetu nije bio ovoliko velik koliko je sada. Mislim da je za, ne znam, oko 200 nacija, ne znam točan broj. Ali ako je, znamo da su nekad postojala na poznatom svijetu možda jedno do dva, tri kraljevstva, ne znam, Babilonsko carstvo, Medijsko carstvo, Grčko carstvo, Aleksandar Veliki je pokorio recimo gotovo cijeli poznati svijet u ono vrijeme. Iz perioda kad je na zemlji bila jedna nacija do perioda kad je na zemlji 200 nacija. To je upravo ovo što Biblija kaže, propupala je smokva i propupala su sva druga drveća i kaže Biblija da će se to desiti u isto vrijeme. I onda nije čudo što vidimo da se nacije osamostaljuju, da je to proces koji se odvija u vrijeme kad je Izrael propupao i postao nacija. I Biblija kaže ovdje jedno važno proročanstvo, kaže kad sve to vidite, kaže naraštaj ovaj neće proći dok se sve to ne zbune. Znači, Biblija kaže da generacija koja vidi pupanje smokve i svih drugih drveća, da je to posljednja generacija, da ona neće proći prije nego što se sve zbude. I ta generacija, oni koji su rođeni 48. godine, ne znam sad na brzinu da zbrojim, ali ja mislim da su već negdje pred penzijom. Tako, znači generacija je pri kraju. I živimo na kraju vremena i ja mislim da je to jedan od najočitijih primjera da uistinu živimo na kraju vremena i u posljednjoj generaciji, da kažem tako, možda to izgleda ovako malo smjelo za reći, kaže, svi su čekali Kristo dolazak, pa se on nije desio, svi su ga očekivali, ali jednom će se to desiti. I desit će se onda kad Biblija kaže da će se desiti, Bog je dao znakove da prepoznamo to vrijeme. I sad, čitali smo Jakovu i Jakov je život, ja mislim da Jakov nije imao pojma da ono što je on prolazio je bilo proročanstvo. Znači, kad je Jakov radio za Labana, kad je bježao od Labana, kad je prevario Ezava i da smo ga sjeli i pitali tamo, Jakove, evo, već služiš 20 godina Labanu, reci mi, da li znaš da je to proročanstvo za kraj vremena? Da li znaš da ti svojim životom pričaš priču koja će se desiti na kraju vremena? Sumnjam da vam to znam. U Bibliji nalazimo mnogo starozavjetnih ljudi koji su živjeli život i njihov život je bio proročanstvo. I mi danas živimo život i naš život je ispunjenje proročanstva. Jednog dana kad se sretnemo u nebu, onda ćemo reći, Jakove, ti si pričao proročanstvo, ja sam ga ispunio. Ispričaj mi ga kako si ti živio, daj mi detalje, ja ću ti dati detalje kako se to ispunio. I kad se to dvoje sretne, ja mislim da u vječnosti u nebu će biti jedno vrlo veselo i sretno i blagoslovljeno vrijeme kad onaj koji je svojim životom ispričao proročanstvo bude sjedio kraj onoga koji ga je ispunio. Recimo, primjer proročanstva u životu nalazimo u Josipu. Recimo, Josipov život je jednostavno zavidjeti, razumjeti proročanstvo o dolasku Krista. Znači, Josip je bio voljen od oca, a bio je omražen od svoje braće iz razloga što je bio duhovan. Nije im ništa skrivio. Isus je bio voljen od oca, bio omražen od svoje braće Židova iz razloga što je bio duhovan, nije im ništa skrivio. Tako, Josip je onda na posljedku prodan za nešto srebrenika, kao što je Isus prodan za 30 srebrenika, koga je prodao njegov vlastiti brat, tako njegova vlastita braća, tako je Isusa prodao njegov vlastiti učenik. Josip je završio u zatvoru, kao što je Isus završio u zatvoru, na križu, i u zatvoru Josip je jednog spasio, drugog je osudio, tako, jedan peharnik i pekarnik je bio spašen, pekar je bio izgubljen, kao što na krizu je Isus spasio jednog razbojnika, drugog je osudio. I onda vidimo da Josipov život završava tako da je uzašao i da je s desna faraonu, jel tako, bio, i kad vidimo Stjepana da vidi otvoreno nebo, vidimo da vidi sina čovječeg s desna Bogu, jel tako, i vidimo da je Josipov život bio proročanstvo, Krist ga je ispunio. Jednog dana kad su se sreli, tamo kad je Isus otišao nakon što je uskrsnuo i kad mu je ispričao zašto je on morao sve to proći, mislim da Josipu nije bilo žao sve one teškoće koje je proživio, dok ih je proživljavao, i da mu ga pitamo s smo razgovarali s njim, reci mi šta si skrivio svojoj braći, da li ti je ugodno to što proživljavaš, tako dalje. On bi rekao, ne znam, nije mi jasno, svi ljudi žive normalno, jedino ja moram prolaziti kroz ovakve teškoće i neobjašnjive situacije, ali Bog je pisao proročanstvo u njegovom životu. Znači, napravio sam uvod i želim sad da vidimo o čemu ćemo to razgovarati s Jakovom kad budemo na drugoj strani, da vidimo koje je proročanstvo on ispričao u svom životu. Ideja, znači sad ću vam pročitati citat iz propovjede Brata Branhama, gdje mi je zapao jedan detalj za oko, odakle je nastala ova služba i što je potaklo da proučavam Josip o Jakovljev život. Iz propovjedi pitanje i odgovore na pečate, inače, kao što ste vidjeli da Marko stavio na Facebook, danas je 50 godina kada je Brat Branham počeo propovjedati na temu otkrivanja 7 pečata, i taj tjedan dana prije 50 godina je proveo na način da je svaki dan propovjedao novu propovjed i brat Marko kaže da ne bi bilo zanimljivo da obilježimo taj tjedan tako da uzmemo i poslušamo svaki dan onu propovjed koju on propovjedao prije 50 dana. Meni je to bilo jako ovako zanimljivo, ako imate na srcu, imate mogućnosti, sve su propovjedi su dostupne na internetu, možete poslušati. A sad ćemo uzeti jedan citat iz pitanja i odgovora koje su postavili bratu Branhamu. Ovo je pitanje koje neki čovjek postavlja, kaže, gdje je stih pisma koji pokazuje da će katolicizam zavesti židove i steći njihovo bogatstvo? Znači, čovjek pita, na temelju čega ti smatraš da će katolicizam zavesti židove i steći njihove bogatstvo? I sad prvo kaže, preskočit će jedan dio, kaže, dakle, što se tiče gdje će zvijer zavesti zbog bogatstva, kaže, ne kaže to. Kaže, mi pretpostavljamo da bi to bilo to, odnosno možda da prepričam, kaže, nigdje ne kaže da će prekršiti savez i zavesti ih zbog bogatstva, međutim kaže da će prekršiti savez s njima, da će sklopiti i prekršiti savez s njima. I Branham objašnjava dakle to izvlači i kaže, katolici su najbogatija skupina na svijetu, nitko nije poput njih. A ono što oni nemaju, židovi imaju ostalo. Znamo da židovi drže Wall Street, mjenice, dionice, vrijednosne papire itd. Znamo da katolička crkva drži bogatstvo ovog svijeta. Biblija kaže, mi se toga ne sramimo, ono što Biblija kaže, mi to otvoreno kažemo. Biblija kaže u Otkrivenju 17 da postoji grad na 7 brežuljaka koji je pijan od krvi sveti, koji je trgovao s kraljevima zemlje, obogatio se i kaže da je na tom, u tom gradu sjedi bludnica i kaže da je ona majka drugim bludnicama i tako dalje. I u katoličkoj Bibliji koju ja imam izdala je Kršćanska sadašnjost u Otkrivenju 18 pod naslov koji su oni stavili piše sud nad Rimom. Znači, čak je njima jasno o kome se radi. Mi nemamo ništa protiv ljudi, naravno, mi imamo samo da se držimo Božje riječi. Svaki katolik imamo ih puno prijatelja i tako dalje, naš prijatelj. Mi mu to ne zamjeramo, ali ono što Božja riječ kaže, što Božja riječ osuđuje, tu osuđujemo. Ono, ili u drugim riječima ponavljamo što Božja riječ kaže. Znači, činjenica je da katolička crkva kroz povijest skupljala bogatstvo i da je najbogatija u današnje vrijeme, ima zlato i znamo da danas, što smo neki dan spomenuli, a mislim 40 nešto puta je narasla vrijednost zlata u zadnjih 50-60 godina. I kaže ovako, upravo tu je ekonomija ove zemlje sada. Mi upravo sada živimo od poreznog novca prema toj emisiji koja se zvala Linija života. Kaže, koji će biti uplaćen za 40 godina od sada. To je ono što sada trošimo, toliko smo zaostali izdajući zadužnice od poreza koji će biti plaćen za 40 godina od sada. Kaže, ova nacija je skršena i gotova je. Kaže, dakle, preskočit ću neki dio, katolička crkva je još od naplaćivanja misa i tako dalje, drži bogatstvo svijeta. Sjetite se, Biblija kaže da ona nije, da je ona bila bogata i kakva je bila. I zapamtite, ne samo u jednoj naciji, ona je bogata u svakoj naciji koja je pod nebom. Kaže, ona ima novac, ono što oni nemaju, Wall Street ima koje kontroliraju židovi. I onda kaže ovako, brat Branham, ovaj dio koji me je potaknuo na proučavanje Jakovljevog života, kaže, dakle, sjetite se da je on nabavio novac. Kad se Jakov vratio, prošle večeri smo vidjeli, i postao Izrael. Znači, otišao je kao Jakov, vratio se kao Izrael. I židovi su napustili svoju domovinu kao židovi, ali tako vraćao se kao 144 tisuća izabranih koji će biti spašeni od Boga. Kaže, kad i kad se Jakov vratio, prošle večeri smo vidjeli, postao Izrael, on je stvarno imao novac, ali njegov mu novac nije mogao kupiti ništa, vidite, kod Ezava. Ezav ga je također imao. Kaže, baš tako savršeno. Kaže, gledajte, ovdje rekao sam da će možda Židovi željeti se povezati zajedno zbog novca, i rimska moć uzima židovsku moć u novcu, kršeći savez. To možda neće biti tako, ja znam da će ga prekršiti, ali ja ne znam iz kojeg razloga, jer mi to nije otkriveno o tome što će učiniti. Znači, Bedahan kaže da postoji Jakov jezav i da se Jakov nakon jednog perioda iznanstva vraća u svoju domovinu i da se susreće sa Ezavom i da pokušava kupiti mir kod Ezava svojim novcem, kojim se obogatio među vremenu i da mu njegov novac nije mogao kupiti ništa. I kaže Bedahan, iz te slike vidi da je ono što će se dogoditi na kraju vremena, Ezav, vidjet ćemo zašto možemo zaključiti da Ezav simbolizira katoličku crkvu, zašto je Ezav nije trebao Jakovljev novac i zašto, koja je paralela Jakovljevog života i koje je to proročanstvo koje je njegov život ispisao u ovom našem vremenu. Znači, da kažem, Jakov predstavlja Židove, što je očito, a Ezav predstavlja katoličku crkvu. I ako pogledamo, Jakov i Ezav su imali isto porijeklo. Znači, njihov otac je bio Izak, koji je bio sin obećanja. Znači, imali su njihov zajednički nazivnik je bio Krist, odnosno Izak. Izak koji je bio sin obećanja, a sin Izak predstavlja Krista. Znamo da je Izak rođen u starosti kao od mrtvih, jel tako? Abraham i Sara su bili toliko stari kao da su njihova starost je kao preslika smrti, kao iz mrtvih je rođena, tako od starih roditelja koje je Bog pomladio i dao im je sina obećanja i na taj način taj sin obećanja, Izak, je bio i prinešen od Abrahama kao što je Krist bio prinešen i vidimo da Izak u načelu jako dobro ocrtava također Krista. I vidimo da Ezav i Jakov imaju zajedničko porijeklo i nije problem u porijeklu. Znači, Ezavov problem nije bio njegovo porijeklo. Kaže prorok, i kako je to moglo doći od savršenog, čistog, izabranog, svetog, posvećenog oca ili majke. I kad pogledamo, vidjet ćemo da što se tiče porijekla, katolička crkva nema nikakvih problema, njezino porijeklo je sasvim ispravno kao Ezavo. Kaže, ova lekcija uči to da oni, obojica djece, bili su čak od izabranih i pozvanih od Boga, oca i majke, djevice, žene i svetog čovjeka. I kaže, čak i kroz njega, kroz njegovo sjeme došao Krist, on je bio kao jedan od mrtvih rođen, kaže za Izak. I kaže, ako pogledamo zašto, kad spominjem porijeklo Ezavo, Bedahan to objašnjava i dobro argumentira u crkvenim dobima i kaže ovako, dakle, ovo nije samo pretpostavka, već povijesna činjenica koju ćemo dokazati vraćanjem u povijest do oko 36. godine nakon Krista i približavajući se Nikejskom koncilu 325. godine. Kaže, kad su kršćani, uglavnom Židovi po rođenju, bili raspršeni iz Jeruzalema. Znamo da kad su prva crkva koja se obratila je bila crkva u Jeruzalemu, tamo se desila i pedesetnica i da se dogodilo vrlo brzo progonstvo te crkve, znamo da je Stjepan bio ubijen i da je progonstvo crkve raspršilo kršćane iz Jeruzalema, među njima su većinom ti kršćani bili Židovi. Kaže, bili raspršeni iz Jeruzalema, otišli su posvuda propovjedajući evanđelje, naročito sinagogama, stoga su u 3 godine ili oko 36. godine nakon Krista evanđelje u Rim odnijeli Junije i Andronik, koji su prema Rimljanima 16.7 bili apostoli. Znači, znamo da su Junije i Andronik po povijesnim zapisima i sve to moguće provjeriti i pozivam vas da provjerite, bili oni koji su odnijeli evanđelje u Rim jedno 3 godine nakon pedesetnice. Kaže, nekoliko godina tamo cvjetalo djelo dok neprestane međusobne prepirke Židova nisu potakle cara Klaudija da ih istjera iz Rima. Pavao to spominje u djelima apostolskim, kako je car Klaudije istjerao Židove zbog njihovih prepirki, to je povijesna činjenica i sve do smrti cara Klaudija Židovima je bilo zabranjeno da budu u Rimu. Kaže, Kaže, s prognanim Židovima iz tog grada praktično je slomljena kralježnica male crkve. Možda su čak starješine bili Židovi i stoga otišli. Znači, kad su otišli Židovi, koji su bili oni koji su poznavali židovski zakon i koji su bili dobro utvrđeni u evanđelju i poznavali Isusov nauk i poznavali apostole i tako dalje, na početku, ono što im je bilo otkriveno na početku, ostali su pogani koji nisu imali pisanu Božju riječ. I to je bio problem te prve crkve u Rimu, što su Židovi bili istjerani jedno 12-13 godina do smrti cara Klaudija, a ostali su pogani koji nisu bilo dobro utvrđeni u poznavanju zakona i u evanđelju, nisu imali pisanu Bibliju i iz toga se, zbog toga je rana crkva, prva rimska crkva, skrenula u svojoj nauci. I kaže, budući da je riječ nije bila napisana kao vodič, u ovom malom stadu je bilo jako lako odlutati ili biti preplavljeno filozofima i poganima tog dana. S vrebanjem okrutnih vukova i puštanjem duha Antikrista iz povijesti nalazimo da je ova mala crkva u Rimu, da se beznadno vratila u stari grijeh i počela uvoditi poganske ceremonije pod kršćanskim nazivima. Kaže, kako je razdoblje pogana trajalo 13 godina, utemeljitelji Junije i Andrijanik se nisu vratili do 54. godine nakon Krista. Kaže, zamislite njihovu žalost i užasnost, odnosno užasnutost, nalaženjem crkve s kršćanskim nazivom koja je bila očajničko-poganska. U crkvi su bili oltari na koje su stavljali tamjan i slavili poganske obrede. I kaže, sa firmiranim se vođama te crkve nije moglo, njima se nije moglo pristupiti, tako da nekolicina koja je pokušala ostati vjerna je započela drugu rimsku crkvu i Bog je počeo djelovati među njima znamenjima i čudesima, tako da je započela kasnije i treća rimska crkva i tako dalje, možda da ne uzmem puno vremena na to. Ono što vidimo da prva, da katolička crkva je zapravo svoje porijeklo vuče iz pedesetnice, odnosno prva rimska crkva je zapravo ona koju su evanđelje donijeli Junije i Andronik, koji su bili apostoli po Bibliji i bili su ispravni. Međutim, taj događaj sa protjerivanjem Židova za vrijeme Klaudija je omogućilo da ta prva rimska crkva skrene u svom naučavanju, uvede poganske ceremonije i običaje itd. I stoga se razvilo ono što danas nazivamo katoličkom crkvom. Znači, što se tiče porijekla, katolička crkva ima sasvim ispravno porijeklo, kao što je Ezav imao ispravno porijeklo. Sada pogledamo nekoliko stvari. Kaže prorok ovako, a prvi sin Ezav koji je rođen, nalazimo da ne samo da su oni se komešali i borili u utrobi majke, nego su izišli iz nje i borili se. Ezav je izlazio, a Jakov je držao njegovu petu, a oni se još uvijek bore. Znači, kaže, borba između Jakova i Ezava traje od njihovog rođenja, od trenutka kad su začeti još u majčinoj utrobi do dan danas. Kaže, njihova borba je još uvijek danas prisutna i aktualna. I kaže ovako, Ezav je rođen u obitelji s obećanjem Božjim. Kad govorimo o Ezavu, onda pokušavamo misliti na ovo što Ezav predstavlja. Znači, Ezav predstavlja tu katoličku crkvu ili tu prvu rimsku crkvu koja je skrenula u učenju. I kad govorimo o Jakovu, pokušavamo razmišljati onome što Jakov predstavlja, odnosno o Židovima. Kaže, Ezav je rođen u obitelji s obećanjem Božjim. Najstariji sin je imao prvorodstvo. Prva katolička crkva ili prva kršćanska crkva je imala prvorodstvo, nije sporno, jer su došli s pedesetnice. Sve što je došlo s pedesetnice imao je pravo da nastavi dalje u istini koja je bila dana i da ne skreće i da se ne prodaje prvorodstvo za neke druge stvari koje ćemo vidjeti zašto su ih prodali i da su nastavili onome u čemu su imali na početku, bili bi... Da je Ezav nastavio u onome što mu je bilo dano sa prvorodstvom, on bi bio jedan od pradjedova Isusa Krista, odnosno kroz njegovu liniju bi došao Isus Krist. Zašto je prvorodstvo tako važno? Prvorodstvo je tako važno što prvorodstvo predstavlja mogućnost da se Krist rodi kroz nekoga ili kroz nečiji život. Znači, u prirodnom smislu to je značilo da će Krist biti iz njihovog potomstva. U duhovnom smislu, zašto mi želimo prvorodstvo? Zato što u duhovnom smislu naše prvorodstvo nama daje za pravo da se Krist rodi u našem životu. Odnosno, da ne živimo mi, nego da Krist živi u nama. Znači, ako želimo to što je Pavao obećao da, i što je on doživio, što kaže da ne živi on, nego Krist u njemu, znači da bi imali Krista koji će se roditi u našem životu i živjeti kroz nas, moramo imati prvorodstvo. Ako prodamo svoje prvorodstvo koje nam je Bog dao, ako ga trampimo za nešto drugo, ako napravimo nekakav kompromis u tome, onda sve ono što se rodi u našem životu može biti jako nalik Kristu, ali neće biti Krist. Može biti jako religiozno, može biti jako dobro, humanitarno, ne znam, moralno i tako dalje, ali to neće biti Krist. Vidjet ćemo ovdje što prvo kaže da Ezar je po prirodi ili po onome što čitamo o njemu bio puno bolji čovjek nego Jakov. Znači Ezar je bio omiljen od oca, otac je bio stari prorok i on se skrbio za svog oca, lovio mu divljač do te mjere da je prorok zavolio krivog, jel tako? Jakov, njegov otac, je volio Ezava, Izak kao prorok je toliko bio opšaran Ezavom dobrotom i moralnošću u usporedbi sa Jakovom i ljudski gledajući Ezav je bio puno bolji čovjek, međutim Ezav je pogriješio u tome što je odrekao se prvorodstva. Kaže, Ezav je rođen u obitelji s obećanjem Božije i najstariji sin je imao prvorodstvo, koliko vas to zna po Božjem obećanju. Ezavovo ime je bilo u knjizi za prvorodstvo, je li to točno? Ali on ga je trampio za varivo od divljih tikvica ili graška, gladan da nahrani svoj trbuh, svoje bonove za hranu, odnosno kad prorok kaže bonove za hranu, aludira na razne materijalne povlastice za koje propovjednici sežu, pogotovo onda u Americi i dan danas, znači u pitanju su neki interesi, materijalne povlastice, članstvo ili bilo šta što ljudi traže i što žele u životu i zašto su spremni odreći se svog prvorodstva. I kaže, i nije mogao naći mjesto za pokajanje. Jednom kad je to napravio, više nije bilo prostora da mu Bog da da se pokaje. Kaže, dakle, to je neobičan dio. Oni su oboje religiozni, baš kao što su bili Ezav i Jakov. Obojica su religiozni. Baš kao što su bili Kain i Abel. Obojica su religiozni. Baš kao što su bili Juda i Isus. Obojica su religiozni. I onda naglašava ponovo, obojica su religiozni. Nije sporno da je Ezav bio religiozan. Ezav nije nikad se deklarirao kao ateista. Ezav je vjerovao istom Bogu kojem je vjerovao njegov otac Izak, jer mu je stalo do blagoslova. Da Ezav nije vjerovao u Izakovog Boga i obećanje koje je on dao, ne bi tražio blagoslov. Znači, on je vjerovao u Boga, bio je moralan čovjek, živio ispravnim životom, trudio se i brinuo za svog starog čovjeka, oca koji je bio stari čovjek, zapravo možemo reći bio je veliki humanitarac, ne znam, organizirao je Caritas, organizirao je razne udruge koje su pomagale starima, siromašnjima i tako dalje, što je u načelu dobro. Nemamo mi ništa protiv toga, ali bez onog elementa prvorodstva kojeg se on odrekao, izgubio je vječni život. I element prvorodstva je element koji nama omogućava da imamo Krista u našem životu, da se Krist rodi kroz naš život. I to je nešto što se može u trenutku nepažnje ili nekakvim kompromisom u svom životu zamijeniti za nešto materijalno. Znači, onaj duhovno obećanje da Mesija bude njegov potomak je zamijenio za nešto potpuno nebitno, ali u tom trenutku njemu bitno za nekakav interes koji je u tom trenutku da napuni svoj trbuh, da se malo obogati, da mu bude malo bolje ili lagodnije u životu. I vidimo da je Bog gledao na taj duhovni element. Znači, Bog, ono što pričamo i spominjamo, naš moralan život je nus pojava našeg kršćanstva, nije svrha našeg kršćanstva. Mi ne živimo kršćanski da bi bili moralni, nego mi jesmo kršćani pa smo usput moralni. I Ezar je bio moralan, ali nije bio kršćanin. Ako pogledamo, ovako kaže prorok, Jakov je imao jednu stvar koju je želio, jer prema riječi blagoslovi dobre stvari su se nalazile u prvorodstvu. Jakov, to je bio njegov jedini cilj. Jedino što je imao u svom umu bilo je da nabavi to prvorodstvo. A Ezav ga je prezirao. Onaj koji ga je zapravo imao, ga je prezirao ili ga je se sramio. A Jakov ga je želio bez obzira kako ga dobio. On ga je želio. Kaže, tako je s duhovnim vjernikom danas. Njega nije briga koliko mu se smijete, koliko se izrugujete ili kako smiješno on mora izgledati tjelesnom umu. Njegov jedini cilj je prvorodstvo. On želi doći Bogu jer je to rođeno u njemu, ne može si pomoći. Znači, naš cilj kao kršćanina je naše prvorodstvo. Znači, ponekad postoje puno bolji ljudi koji su po svojim nekakvim tjelesnim očima, gledajući karakteristikama života, bolji nego mi. Ne znam, ako uzmemo Petra, Petar je nosio mač kraj sebe, ali tako? Imamo jednog svećenika ili farizeja ili saduceja koji je u hramu prepisivao pismo, toliko je poštivao Božju riječ da se išao oprat nakon svake rečenice jer se smatrao nedostojnim da barata s Božjom riječu. I takav čovjek je završio u paklu, a jedan čovjek koji je nosio mač za slučaj da dođe neka situacija, da se pojavi neki problem na njemu, da ga može izvaditi, da se može obračunati, i taj čovjek je završio u nebu. Znači, na prvi pogled, jedan tamo farizej ili svećenik bi ljudskom oku izgledao puno dostojniji vječnog života, ali Bog je gledao na prvorodstvo. Petar je dobio prvorodstvo i Petar je imao onaj duhovni element. Jednom kad ga je Bog promijenio, njegov posvećeni moralni život je bila posljedica onoga što je Bog učinio u njegovom životu, a onaj farizej nikad nije postigao ono što je Petar postigao, a to je da ima prvorodstvo. Farizej je prodao to prvorodstvo za nekakav status u svojoj denominaciji, u svojoj farizejskoj organizaciji, za, ne znam, da se dobro osjeća, da, za prijateljstvo među tim ljudima, za poštovanje u narodu i slične stvari koje su farizeji u to vrijeme imali, a Petar je svoje prvorodstvo nikad nije prodao i Bog je od njega napravio kršćanina, i vidimo da je to onaj element koji Bog traži. E sad, da malo usporedimo što to se odnosi Jakovljev život na naše vrijeme. Vidimo da je Jakov učinio zlo djelo, njegova prevara u kojoj je on se domogao prvorodstva, je bila uistinu prevara. I bila je to jedna nečasna djela. Tako, prevario je svog starog slijepog oca, tako što se obukao svog brata, i prevariti starog slijepog čovjeka da dobiješ nešto što tražiš nije moralno djelo. I pogledamo da je prevario ne samo, napravio je zlo zapravo, ne samo bratu, nego i ocu. I ako pogledamo što su Židovi napravili, Židovi su na 50-nici nakon toga, znači Židovi kao narod, su napravili zlo i Kristu, u ovom slučaju kad govorimo čiji je život preslika Izaka, i napravili su zlo i ranoj kršćanskoj crkvi. Znači Židovi su progonili ranu kršćansku crkvu i učinili su zlo Kristu kojeg su ubili, jel tako? I pogledamo da je to isto Jakov napravio. Napravio je zlo svom bratu i napravio je svom Ezavu, koji je u tom trenutku imao prvorodstvo, i napravio je zlo svom ocu. I iz razloga što je napravio to zlo, bio je razagnan ili istjeran iz svoje domovine. I kaže Biblija ovako, odnosno možda prije nego što pročitam što kaže Biblija, kaže prorok ovako: mislim da bismo se ovdje trebali zaustaviti i pozabaviti mišlju da su Božji ljudi uvijek bili i da će uvijek biti proganjani. Znači, ako vidimo grupu ljudi koja nije proganjana, koja nije ismijavana, koja nije odbačena, koja je prihvaćena, što je danas više manje svaka denominacijska crkva ne može sebe nazvati proganjanom crkvom. Kaže, tu nešto ne valja. Uvijek je Božja, ono što je bilo od Boga, Božje djelo, uvijek je imalo progonstvo. I to progonstvo nije bilo u vidu nekih svakodnevnih životnih problema koje ima i vjernik i nevjernik, nego je bilo progonstvo zato što je onaj koji nije bio duhovan, tjelesni, je progonio duhovno. I kaže, vi znate da je postana knjiga početka i ono što nađete da je tamo započelo, nastavit će se pravo kroz otkrivenje i nikad se neće promijeniti. Tamo vidimo da je Kain progonio i ubio Abela, jer je potonji ugodio Bogu. Zatim vidimo savršenu sliku u Abrahamovom sinu po tijelu Išmaelu, koji je zadirkivao i borio se protiv sina obećanja Izaka. Bio je i Ezav koji je mrzio Jakove i bio bi ga ubio da Bog nije intervenirao. I kad pročitamo što kaže, Ezav u Postanku 27, kad mu je na prevaru Jakov uzeo prvorodstvo, Ezav kaže ovako, Biblija kaže: Ezav zamrzi Jakova zbog blagoslova kojim ga je otac njegov blagoslovio, pa reče u sebi: čim dođu dani žalosti za mojim ocem, ubit ću ja svoga brata Jakova. I kad pogledamo šta se desilo, znači Ezav je u vrijeme čekao da dođe trenutak da Izak umre i da dođu dani žalosti za njim, da bi ubio Jakova. I ako pogledamo šta se desilo u vrijeme kad je Isus umro, vidimo da je nedugo nakon toga, u vrijeme, da kažem ovako, da koristim ovaj termin koji je tu rečen, u dane žalosti za ocem, ili nedugo nakon što je otac umro, što je bio Izak koji je simbolizira Krista, Rim je poslao svog generala Tita da uništi Jeruzalem. Al tako? Znači, Ezav je rekao, kad dođu dani žalosti za mojim ocem, ubit ću ja svog brata Jakova. Drugim riječima je rekao, neka prvo otac umre, a odmah nakon što moj otac umre, Izak koji simbolizira Krista, ja ću pokušati uništiti Jakova. I vidimo da se to pokuša, da je to Ezav, odnosno Rim, pokušao napraviti. I ako čitamo, kaže, Isus to najavljuje u Luki 21, kaže, kad vidite da je Jeruzalem opkoljen od vojske, onda znajte da je blizu razorenje njegovo. Tada neka ljudi u Judeji bježe u gore, oni u gradu neka izađu van, koji su na poljima neka ne ulaze u grad, jer to su eto dani osvete kada će se ispuniti što stoji pisano u pismu, teško trudnicama i doljama one dane, jer će doći velika tjeskoba na zemlju i sud gnjeva nad ovaj narod. Jedni će pasti od oštrice mača, drugi zarobljeni bit će odvedeni među sve narode, jer Jeruzalem će biti gažen od neznabožaca dok ne prođu vremena neznabožaca. Znači, kad se to desilo, to se desilo, kao što znamo i u povijesti, desilo se 70. godine nakon Krista, kad je general Tit, rimski general, opkolio Jeruzalem. I znamo po povijesti što kaže povjesničar Josipas, židovski povjesničar, kaže da nijedan kršćanin nije stradao u to vrijeme zato što su očekivali ovo vrijeme. Znači, Isus im je dao najavu budućih događaja i kao kršćani oni su to vjerovali i čekali, i budući su vjerovali i čekali, kad su vidjeli dolazak vojske, oni su pobjegli i sačuvali su svoje živote. I vidimo da u vrijeme, kao što je Ezav pokušao sačekati trenutak da Izak umre, da bi onda uništio svoga brata, vidimo da je Rim čekao trenutak nakon Isusove smrti da uništi Židove, i da Bog nije intervenirao, bili bi uspjeli. A Bog je intervenirao na način da su kršćani bili unaprijed obaviješteni o tome, i kad je došao taj događaj, bili su spremni, pobjegli su i sačuvali su svoje živote. Kaže prorok, ovako, kaže, dobro, Isus im je rekao, kad vidite Jeruzalem opkoljen vojskom, neka se onda onaj koji je u polju ne vraća u grad po kaput ili uzeti nešto iz svoje kuće, nemojte se uopće vraćati u grad, već bježite u Judeju, jer će to biti vrijeme teškoća kako ne bijaše od kako je svijeta. A to se dogodilo dane kad je rimski general Tit opkolio Jeruzalem, zapalio grad, a bilo je samo i poubijao ljude tako da je krv tekla kroz vrata i niz ulice. On ga je opkolio, ne znam koliko je godina to trajalo, što je uzeo svoju vojsku, došao i utaborio se oko grada. Čak su ljudi i žene kuhali svoju djecu i jeli ih, jeli su koru s drveta, travu spoda, to je bilo zbog odbacivanja riječi, to je bila cijena. I kaže dalje, dakle, oni koji su primili riječ, kao što kaže Josepas, veliki povjesničar, on ih je nazvao kanibalima. Znači, taj povjesničar kršćane naziva kanibalima. Kaže, rekao je da su oni jeli tijelo čovjeka zvanog Isusa iz Nazareta, kojeg je Pilat razapeo. Oni su došli noću i ukrali njegovo tijelo, i ti su ga ljudi uzeli, isjekli komadiće i pojeli. To je ono što povjesničar piše u kršćanima. Kaže prorok, oni su uzimali večeru Gospodnju, razumijete, a oni nisu znali. Kaže, to je bila bajka koja se pripričavala, kao što danas rade nama i ostalim kršćanima. Znači, ako vidimo što se sve priča o nama kao vjernicima poruke brata Branhama, i mi koji vjerujemo da je on prorok kojeg je Bog poslao u naše vrijeme, pomoću koga vidimo stvari koje su prorokovane u našem vremenu, naići ćemo na mnoge slične bajke, kao što je bila ova bajka da su jeli Isusovo tijelo ili da su ga ukrali po noći. Danas po internetu možemo naći svašta na račun toga. Malo smo pričali neko večer od toga da je Branham mrzio žene, da je, ne znam, sada ne izmišljam, sada da se ne sjećam i ne tražim. Toliko je toga s čime se pokušava uništiti ono što je Bog učinio u onom vremenu. I u svakom vremenu kad Bog nešto učini, jedina način da se borite protiv toga je da izmislite laž. I onda kaže, prema povjesničarima, svi oni koji su vjerovali u Isusa i otišli i vjerovali u riječ, čekali su da se to dogodi, i oni su pobjegli i otišli su iz Jeruzalema u Judeju i pobjegli da spase svoje živote, jer je njihov pastir upozorio i čekao da dolazi, i upozorio ih i čekali su da dođe taj čas. Znači, sad kad govorimo o ovom Jakovljavom životu, onda znači kad vidimo savez između Židova i Ezava, odnosno katolička crkva, koji prorok najavljuje, tako što nas neće iznenaditi. I ako pogledamo, kaže Biblija da se Ezav iz inata, što je vidio da se njegovom ocu i majci ne sviđa što se oženio kananskim ženama, kaže da je iz inata otišao i oženio Išmaelovu kćer. Znači, Išmael je praotac današnjih muslimana i zar je čudno da katolička crkva je u svim ovim previranjama između židova i katolika uvijek na strani palestinaca, odnosno muslimana. To je samo još jedan dokaz da je Ezav oženio Išmaelovu kćer, kao što je katolička crkva na strani muslimana i u svim ovim sukobima. Znači, još jedan dokaz da Ezav uistinu predstavlja katoličku crkvu. I kad pogledamo, kaže, kad promatramo Jakovljev život, prvo ćemo primijetiti dok god je bio sa Ezavom da ga Bog nije blagoslovio. I to je jedan princip u našem životu i princip biblijski. Dok god su Abraham i Lot bili zajedno, Bog Abrahama nije blagoslovio. Dok god su Jakov i Lot, Jakov i Ezav bili zajedno, Bog nije blagoslovio Jakov. Znači, Bog uvijek traži odvajanje vjernika od nevjernika, ne u smislu da se ljudi odvoje, nego da se mi odvojimo od nevjere. Znači, mi možemo biti prijatelji sa nevjernicima, i što i jesmo, i družimo se, i potpuno smo društveni ljudi, nije to sporno, ali ne sudjelujemo u njihovim grijesima i ne sudjelujemo u stvarima koje one rade, jer znamo ako dogod se ne odvojimo od grijeha, dogod se ne odvojimo od stvari ovoga svijeta, Bog nas ne može blagosloviti. Uvjet za blagoslov, bez obzira kakvi smo, znači uvjet za Jakovljev blagoslov nije bio da Jakov popravi svoj život. Bog nije rekao Jakov, Jakove, ja ću te blagosloviti jedno dok kad ti središ svoj život, kad postaneš moralan čovjek, kad ne budeš više krao i varao i snalazio se na razne načine da si osiguraš bogatstvo, nego Boga je tražio da se odvoji od Ezava. Znači, mi kao ljudi smo ljudi ponekad s puno mana i možda se trudimo da se riješimo od svojih mana, a pravo rješenje je da se odvojimo od stvari svijeta, da se odvojimo od Ezava u svom životu, da se odvojimo od stvari koje nisu po Božjoj riječi, a ne da se odvojimo od svojih mana i onda slijedi Božji blagoslov. Bog će promijeniti ono što mi ne možemo promijeniti i nije uvjet da se mi popravimo da Bog nas blagoslovi, nego uvjet je da napravimo ono što on kaže od nas, a to je da se odvojimo od nevjere, da se odvojimo od Ezava, da se odvojimo od Lota, što je Bog na kraju i rekao Abrahamu. Prva zapovjed koja je rekao Bog Abrahamu je bio da napusti svoj dom i da se odvoji od svega onoga do čega je bio vezan, da bi ga tek onda Bog mogao blagosloviti. I dok je Jakov bio u iseljeništvu, dok je bio izvan svoje domovine, bio je prilično materijalno blagoslovljen. I zaista je fenomen da jedan tako mali narod kao što su Židovi su uspjeli u iseljeništvu izvan svoje domovine stječi takvo materijalno bogatstvo kroz vrijeme. Znamo da su ga stekli na razno razne načine, često sumnjive načine, odnosno pomalo i nemoralne načine, i varajući, kradući, bankareći ili hvareći itd. Ali su uistinu obogatili. Jedini narod koji je skupio toliko bogatstvo, a tako malo broja narod. Zašto? Zato što je to bilo prorokovano u Bibliji. A gdje je to prorokovano u Bibliji? Pa između ostalog prorokovano u Jakovljevom životu. Jakovljev život je bilo proročanstvo da će Jakovljev narod, odnosno Židovi, za vrijeme kad napuste svoju domovinu, nakon što počine tamo zlodjelo i koje su počinili, koje ih je istjeralo iz te domovine, da će biti blagoslovljeni. I Bog je Židove blagoslovio i kaže prorok ovako, pogledajte Jakovlja, prljavog, da ne kažem ovo bogohulno, ali jako mali muljator koji je visio pod ogrtačem svoje majke, cijelo vrijeme trčao okolo mali mekušasti dječak, stavio stvari na sebe i otišao i prevario svog oca da dobije blagoslov, ali to mu je bilo dano prije postanka svijeta. Naravno da je, otišao je tamo i lagao svom tastu i uzeo neke pjegave štapove, topolu i stavio ih u vodu da straši ovu stoku kad je bila skotna, da bi rodila pjegavu stoku, tako da bi on mogao prevariti i uzeti tu stoku. Kaže, Bog ga je blagoslovio u tome. Ono što je zanimljivo, kad promatramo, Bog je uistinu blagoslovio Jakova. I Bog, naše poimanje Božje pravednosti nije onako kako je Božje poimanje. Znači, Bog je blagoslovio Jakova u onome što je činio što je bilo nečasno. Naravno, Bog je tako predvidio i dopustio zato što je to bilo proročanstvo za neko buduće vrijeme. I znači, kad pogledamo, blagoslov nije dokaz da ono što radimo je ispravno. Znači, mnogi ljudi smatraju da je blagoslov dokaz da te Bog podržava u tome što radi. Vidimo da uistinu nije blagoslov znak da je Bog iza, podržava naše stvari koje činimo i da su to ispravne stvari. Znači, možemo činiti potpuno neispravne stvari i Bog nam može dopustiti da budemo blagoslovljeni. Čak je tamo, kad pogledamo, i Kajina Bog nije ubio, nego mu je davao tako i potomstvo i zaštitio ga i možemo reći da je bio blagoslovljen. Znači, blagoslov vrlo često nije dokaz da ono što radimo je ispravno. Znači, ovdje Jakova je Bog blagoslovio i kad pogledamo gdje je Jakov otišao u iseljeništvo, Jakov je otišao kod pogana u iseljeništvo. Znači, otišao je kod Labana, Laban je bio poganin koji je došao iz Babilona, znači zapravo je bio kod Babilonjana ili kod pogana i Bog ga je tamo blagoslovio. I onda u jednom trenutku čitamo, još par minuta pa ćemo završiti ovu priču, onda u jednom trenutku čitamo da se dogodilo nešto što je iznenada promijenilo način na koji je jako bio tretiran u iseljeništvu. Znači, dok je došao tamo, dok je radio, stjecao svoje bogatstvo, varao je on, varali su njega, ali tako on Labana, Laban njega, kao što su se Židovi snalazili svakako. Međutim, kaže ovdje u 31. poglavlju, u to Jakov dozna kako Labanovi sinovi govore, sve dobro našeg oca uze Jakov i od onog što bi moralo pripasti našem ocu, namaknuo je sve ono bogatstvo. A opazi Jakovi na Labanovu licu, da se on ne drži prema njemu kao prije. Tada Jahve reče Jakovu, vrati se u zemlju svojih otaca, u svoj zavičaj i ja ću biti s tobom. Znači, Jakov je primijetio da se u iseljeništvu, u njegovom izbjeglištvu, način na koji su ga tretirali drastično promijenio. Znači, počeli su mu zamjerati njegovo bogatstvo, kao što se to desilo početkom ili nešto prije Drugog svjetskog rata, gdje se tretman prema Židovima u svijetu naglo promijenio. A cilj, zašto je Bog to dopustio, je bilo da bi Jakova vratio natrag. Znači, Bog je dopustio da izgubi naklonost u iseljeništvu pogana kod kojih je radio i gdje je stekao bogatstvo, i s ciljem da bi ga vratio u njegovu zemlju, natrag u domovinu. I kaže prorok ovako, Jakov je imao dan pobjede jednom, on se bojao vratiti svom bratu jer je učinio zlo. Ali ipak Duh Sveti je počeo upozoravati njega u njegovom srcu, vrati se natrag u domovinu, odakle si došao, došao si iz domovine, tamo si učinio loše, sad te ja šaljem natrag tamo. Znači, Židovi su došli iz svoje zemlje, kamo su učinili loše, ubili su Krista i progonili ranu crkvu. I onda kaže prorok, nakon jednog dugog perioda života u iseljeništvu, Bog odlučuje vratiti Jakova natrag. I u trenutku kad se vraća natrag, kaže, znamo da se mora susjeti sa Ezavom, i ne samo to, nego znamo da ga je Laban potjerao, odnosno progonio. Kaže, tako, samo zapamtite, to je uvijek tako da Bog, nepromjenjivi Bog, u neočekivano vrijeme i na neočekivan način, na neočekivanom mjestu. Kaže, tako Bog radi. Uzmimo Jakova. Jakov je bježao. Našao se između dvije vatre. Dakle, išao je kući i Laban, njegov tast je dolazio ovim putem na njega, jer je njegova žena ukrala njegove bogove, i zatim je otkrio da Ezav dolazi ovim putem na njega, njegov brat kojeg je prevario. Dakle, to je bilo prilično neočekivano vrijeme da ga Bog posjeti. Znači, u vrijeme kad se Jakov našao između dvije vatre, Bog ga je posjetio. Jedna vat, s jedne strane su bili, je bio Laban ili pogani kojima je on služio, s druge strane je bio Ezav kojeg je prevario. Znači, Ezav čije je porijeklo bilo sasvim u redu. Međutim, kad pogledamo, Židovi su se u zadnjih 50 godina, o čemu sam pričao, našli upravo ovdje između ove dvije vatre. S jedne strane su pogani koji su izvršili holokaust na njima i progonili ih i potjerali ih u njihovu zemlju, a s druge strane je Ezav s kojim se još moraju susresti. I kaže, u to vrijeme negdje kad se moraju susresti sa Ezavom, i kad pokušavaju, kad Jakov od Ezava pokušava kupiti naklonost bogatstvom i novcem koje je stekao kod Labana, u to vrijeme ga susreće Bog. Znači, ako pogledamo, Biblija govori, znači, da će Bog na kraju vremena poslati dva proroka Židovima, koji će zapravo ih upoznati sa Kristom kojeg su odbacili, i zapravo ta dva proroka će omogućiti da se oni susretnu s Bogom. Znači, prije nego što se susreo sa Ezavom, Jakov se susreo sa Bogom. I prije nego što Židovi se susretnu s katoličkom crkvom i pokušaju ih podmititi novcem, i kaže prorok da će taj savez njihov propasti, kaže, vidimo da im Bog šalje dva proroka. Jakovu je Bog poslao glasnika s kojim se on hrvao. Tako je i ovdje Židovima Bog šalje vlasnika u vidu dva proroka, Mojsija i Iliju na kraju vremena. Znači, kad pogledamo period Jakovljevog života, možemo reći da sada živimo mi, kao nevesta, živimo u vrijeme kad je Jakov između dvije vatre. Pobjegao je od Labana, protjeran od tamo i mora se susresti sa Ezavom i priprema susret s njim u vidu da kupi njegovu naklonost financijama koje je stekao na nemoralan način služeći u poganskim zemljama. I u to vrijeme će ga Bog susresti. Znamo, prorok kaže, ne moramo to čitati, ali znamo, kaže da nevjesta ili crkva odlazi prije nego što Bog se obrati židovima. Znači, prije nego što Bog nikad ne radi sa židovima i poganima u isto vrijeme. I kaže tamo, kad je Josip morao se otkriti svoje braći što su bili židovi, Bog poslao je svoju ženu u palaču. I kaže isto tako, Biblija, da će postoji svadbena večera janjeta, da postoji uznesenje crkve koje će se desiti prije nego što Jakov susretne ovoga glasnika koji i nakon toga se susretne sa Ezavom. I kaže Biblija ovako, u onaj dan pregnuću da uništim sve narode koji dođu na Jeruzalem, na dom Davidovi, na Jeruzalemce, izliću duh milosni i molitveni. I gledat će na onoga koga su proboli, naricat će nad njim kao nad jedincem gorkoga oplakivati kao prvenca. Kaže prorok, i tako kao Jeruzalem opkoljen vojskama, ali doslovno, povijesno, to je bilo 96. godine nakon Krista, kada je Tito opkolio Jeruzalem. Ali pomatajte ovo pažljivo, morate vidjeti razliku. Dakle, ja vjerujem da će Jeruzalem biti opkoljen vojskama ponovo na kraju vremena. I ako pogledamo, Biblija kaže da je Ezav na Jakova došao sa vojnicima, tako kaže Biblija da je imao 400 naoružanih vojnika. Znači, susret Ezava sa Jakovljem, Ezav je na njega došao vojskom. I Biblija kaže da će onaj dan kad će Bog pregnuti da uništi sve koji dođu na Jeruzalem, i kaže da će izliti onda duh na dom Davidov i na Jeruzalemce, da će gledati onoga kojeg su proboli, i onda pismo govori da će naricati za njim i tako dalje, govori o tome kako će Židovi prepoznati da su ubili Krista i prihvatiti Mesiju, i u to vrijeme postoji taj susret ili te vojske koje će opkoliti Jeruzalem, i prvo kaže, ja vjerujem da će Jeruzalem biti opkoljen vojskama ponovo na kraju vremena, a mi znamo da, budući da smo nevjesta i Kristova završnica, da Krist uzima svoju završnicu prije, s ove zemlje prije nego što se te stvari dogode. I kad na kraju sa dvije rečenice da završim, kaže, ako promatramo kad je otišao, otišao je kao Jakov, a onda u trenutku kad je susreo onoga anđela s kojim se hrvao, mu je promijenjeno ime u Izrael. I kad su Židovi napustili svoju zemlju, napustili su je kao Židovi, kao varalice, kao muljatori koji su se grebali da steknu bogatstvo i novac. I onda u trenutku kad se susreću ponovo sa Ezavom, susreće se kao Izrael ili kao 144.000 nakon što se susretnu sa ovim glasnicima kojima je Bog poslao. I ako promatrimo u cijelo to vrijeme, vidimo da osim što je Jakovljev cilj bio da ode tamo i sačuva svoj život u izbjeglištvu, znači njegovo iseljeništvo mu je pomoglo da sačuva život, ali imalo jednu drugu svrhu, a ta druga svrha je bila da nađe pogansku nevjestu. Znači opet nalazimo pogansku nevjestu u priči o Jakovu, kao što nalazimo pogansku nevjestu u priči o Ruti i Boazu, dok se Židovi, odnosno Noemi, vraća u svoju zemlju, s njom se vraća i Ruta Moabka koja nalazi tako svog zarušnika Boaza, i dok se Jakov vraća natrag u svoju zemlju, obogativši se u iseljeništvu, s jedne strane progonjen od Labana, s druge strane se mora susresti sa Ezavom u tom jednom ključnom trenutku, Boga susreće, ali s njim cijela ta svrha njegovog odlaska i povratka je bila da dođe sa poganskom nevjestom, i vidimo ponovo u istoj priči pogansku nevjestu koja uvijek simbolizira nas kao crkvu. Tamo je bila Rut, ovdje nalazimo Rahelu i Leu, poganke koje se vraćaju kući u vrijeme kad se Jakov vraća kući. U vrijeme kad se Noemi vraća kući, vraća se Ruta, u vrijeme kad se Jakov vraća kući, vraćaju se njegove poganske žene. I vidimo, naš povratak u našu domovinu nije neka geografska lokacija, nego naš život u Duhu Svetom. Jakov se vraća u svoju obećanu zemlju, njegova obećana zemlja je geografska lokacija Izrael, a poganska nevjesta se vraća u svoju obećanu zemlju, a naša naša obećana zemlja je naš život u Duhu Svetom. Znači, Jakovljev život zaista priča priču o kraju vremena i Jakovljev povratak iz iseljeništva je nešto o čemu smo svjedočili, to više nije proročanstvo, to je ispunjeno proročanstvo. Ono što možemo očekivati je da Jakov pokuša kupiti naklonost Ezava bogatstvom novca. I to je ono što prorok najavljuje da će se desiti, jedan savez između Židova i Ezava, odnosno katoličke crkve, gdje će ih, koji neće uspjeti, koji će biti prekršen, i da, nije, da nema onoga poslanika, da onoga čovjeka kojeg je Bog poslao Jakovu, Ezav bi bio uništio Jakova. I da ne bude ona dva proroka koje će Bog poslati na kraju vremena, vjerojatno bi ovaj svijet uništio Židova. Vidimo rastući antisemitizam, vidimo rastuću mržnju prema Židova ponovo, samo 50 godina nakon holokausta, i Bog da sačuva Jakova je poslao anđela, nebeski, nebesko biće, nebeskog glasnika, nadprirodno djelo je napravio, i da Bog sačuva Židove postojeće dva proroka iz Otkrivenja 11. I na kraju Ezav neće uništiti Jakova, iako ga, ali ne na način da je Jakov to kupio bogatstvom, koje je stekao na nemoralan način, nego na način da je Bog poslao anđela koji je to nadprirodno spriječio. Evo, to je na neka priča, neko vrijeme u kojem živimo. Znam da današnja tema možda nije toliko primjenjiva na nas, jer nema puno priče o, o poganskoj nevjesti, ali opet ocrtava ovo vrijeme u kojem mi živimo. I ono što je zanimljivo, da da životi tih ljudi su bile proročanstva, i da vrijeme u kojem mi živimo je ispunjenje tih proročanstva. I kad budemo možda jednog dana pričali sa Jakovom i rekli bi, znaš šta je tvoje progonstvo od Labana simboliziralo, on će reći ne, onda ćemo neki, moćemo reći, pa mi smo živjeli u vrijeme holokausta, kad je holokaust natjerao Židove da se vrate u svoju zemlju, i ono, tvoj gubitak naklonosti od Labana je bilo samo preslika gubitka naklonosti Židova među poganima, što ih je natjeralo da se vrate u svoju zemlju. Kao što se ti vratio, tako se tvoj narod vratio. I živimo u vrijeme kad se ta proročanstva ispunjavaju. Biblija nije neka povijesna knjiga, nego je aktualna knjiga. Da, možda današnja tema je više onako malo proučavanja, možda malo učiteljskog tipa, više nego propovjeda, ali nadam se da ste tu misao uspjeli pratiti. I općenito, kad čitamo poruku Brata Branhama, onda ona meni, ona je fantastična upravo iz tog razloga što jedna ovakva rečenica, možda malo isprekidana i možda nedorečena do kraja, uspije me vratiti da pogled, da odem u pismo i da nađem cijelu sliku i presliku onoga što se događa u našem vremenu, samo tako što sam pročitao jednu rečenicu iz poruke koja me vratila u Bibliju. Kad prorok kaže ovdje, i s ovim ću završiti, kaže, kad se Jakov vratio, prošle večeri smo vidjeli, i postao Izrael, on je stvarno imao novac, ali mu njegov novac nije mogao kupiti ništa. Kod Ezava. Ezav ga je također imao. Znači, jedna rečenica koja priča o Jakovu, Jakovljev život napravi potpuno osvježi i aktualizira za naše vrijeme. Evo da se pomolimo. Dragi Gospode, hvala ti za tvoju riječ i proročanstva, tvoje riječi koja su savršena i savršeno se ispunjavaju. Hvala ti što si odabrao nas, Gospode, da živimo u vrijeme kad gledamo ispunjenje tih proročanstva, Gospode. Da smo mogli birati da li da živimo u vrijeme Jakova i da mi moramo živjeti život koji će biti proročanstvo, ili živjeti u vrijeme kraja i gledati ispunjenje tog obećanja, Gospode. Sigurno bi izabrali da živimo u vrijeme ispunjenja obećanja, u vrijeme ispunjenja proročanstva, Gospode. Tim više što si u naše vrijeme poslao proroka koji nam je objasnio to proročanstvo, Gospode, koji jedan detalj iz Jakovljevog života pretvori, Gospode, i objasni, i aktualizira i primjeni na naše vrijeme, da mi vidimo šta je to što se desilo, šta je to što se dešava i šta je to što će se desiti u vremenu kraja i u vremenu u kojem živimo. Hvala ti za to i hvala ti za ono veliko obećanje da vjernici i nevjesta neće biti ovdje na zemlji kad se Jakov susretne sa Ezavom, Gospode. Mi znamo da je obećano da crkva odlazi u uznesenje prije velikih nevolja, Gospode, i zahvaljujemo ti za to i zahvaljujemo ti za svaku tvoju riječ. Blagoslovi ovo, pomozi, Gospode, da bi nas ovo ohrabilo i da bi nam bilo, Gospode, za od koristi u vremenu koje dolazi. Možda, Gospode, nekome možemo svjedočiti pričajući im na ovaj način. Možda, Gospode, se možemo vratiti, proučavati Tvoju riječ ponovo i vidjeti neke stvari koje ja nisam spomenuo, Gospode. Možda svako od nas, ako bi čitao Jakovljev život, ti mu možeš otkriti još neke nove detalje i neke stvari kojim ćeš ga blagosloviti. Molim te u Isusovo ime. Amen. Thank you. završeni. Inače, da Branka možda naziva ovaj susret sa Ezavom Jakova, kaže Jakovljeve nevolje. I u pečatima govori o Jakovljevim nevoljama i govori o velikim nevoljama o kojima Biblija govori da će trajati 3,5 godine na kraju. Tu smo da ne budemo u tim nevoljama, tako da idemo za sve. Božji blagoslov.